Вие сте со SPS на Македонски.
Бројот на загинатите во пожарот во дискотеката во Кочани на 16 март се искачи на 60 откако во петокот во Литванија, каде што беше на лекување, почина управителот на дискотеката Пулс Александар Карадаковски на возраст од 29 години. Според лекарите причина за смртта било тешкото оштетување на дишните патишта. Доктор Небојша Настов, директор на клиниката за хирурски болести Свети Наум Охридски, за медиумите рече:
заради оној дел од пламенот, односно оној дел од чадовите кој што ги вдишал, доаѓа до оштетување на внатрешните, значи дишни органи, што е потврдено од страна и на колегите во Литванија во разговор, значи со нашите анестезиолози при брифирањето за здравствената состојба на пациентите.
Министерот за здравство Арбен Таравари информира дека во странските центри на лекување остануваат 69 мина пациенти, 20 на биле приклучени на апарати за дишење, а тројца се многу критични.
Овие три пациенти што ви ги кажувам се во релативно тешка состојба, што ни се не известува дека е сосема критична состојба, да се разбере.
Во македонските болници на лекување остануваат 9 пациенти. Според информациите од здравствените власти, поголемата трагедија во Кочани беа хоспитализирани 193 повредени, а 118 души се пуштени на домашно лекување. Во саботата во Кочани се одржа мирен марш на стотици граѓани во чест на сите загинати, главно младинци од градот, потоа од Чешиново, Облешево, Зрновци, Штип и Македонска Каменица. Маршот почна во паркот на Револуцијата во 12 часот и 5 минути како символ на задоцнетата институционална реакција, продолжи Контрговскиот центар, пред кој застанаа и пред капулето на газдата на дискотеката Пулс, а потоа се упатија кон Обштината Кочани, кон полициската станица и кон Основниот суд и обвинителството. Задржувајќи се кратко пред институциите, родителите упатија прашања за одговорноста на надлежните и побараа правда за своите деца.
Кој го уби мојот херој и кој го пепло со тоа ангелско лице? Не само неното, сите други деца.
17 години дете, шо знае, ништо живото не видел. Нема шо да кажам, немам коментар ништо. Никој пат не се случува ова катастрофа, ви деца, с млади деца, се усмрти ми ги е Боже да се провеселат, да идуваме се мрати. Истоки, одговарат сите.
На транспарентите што ги носеа родителите пишуваше: ова не е несреќа, ова е убиство. Коруптивниот систем ги уби нашите деца и друго. Тие тврдеа дека ако сите институции си ги извршувале своите задачи, до трагедијата немало да дојде. За трагедијата во Кочанската дискотека се осомничени 33 лица, од кои 28 се во притвор, од нив 7 се полициски службеници, началници на СВР Штип и ОВР Кочани, како и градоначалникот на Општина Кочани Љупчо Папазов, кој пред 3 недели даде оставка, а истрагата се уште е во тек. Трагедијата во Кочани била во фокусот на петочната средба на председателката Гордана Силјановска-Давкова со бугарскиот председател Румен Радев во рамките на состанокот на АКАБА процесот Балкан 3 во Софија. Оддавајќи му признание на Радев, председателката истакна дека тој бил првиот председател што и се јавил утрото по трагедијата во Кочани и понудил секаков вид помош. Во изјавата за медиумите Силјановска-Давкова ја истакна важноста на солидарноста и хуманоста во овој, како што рече, ужасен свет. Давкова рече дека за време на престојот во Софија ги посетила повредените во пожарот што се лекуваат во болницата Пирогов.
Бугарскиот напредок или прогрес е и наш, дека регионалниот напредок е и наш. Се разбира. Ние ги представуваме. Мојот легитимитет граѓаните, мојот легитимитет извира од граѓаните и аз, како професорка по уставно право, не можам да заборавам на теоријата на мандатот дека имам право да го правам она за што сум добила мандат на изборите од граѓаните. Но се разбира дека тука се можни компромиси и аз очекувам да исчекориме.
Освен за трагедијата на средбата, се разговарало и за одблокирање на евроинтегративниот пат на земјава. Двајцата председатели заклучиле дека се необходни почести средби. Председателката рече дека се можни компромиси и дека очекува исчекор во однос на ова прашање. Билатералните спорови да не бидат пречка за остварување на колективните цели, рече премиерот Христијан Мицкоски во своето обраќање на состанокот на парламентарното собрание на НАТО, што се одржува првпат во Македонија. Мицкоски пред шефовите на парламентарните делегации рече дека државата направила многу отстапки, но дека ја покажала својата лојалност кон вредностите во кои се уште веруваме.
Од друга страна, не секогаш го добиваме она што го очекуваме. И таквата лојалност спрема нашите заложби се исполнувала. Тоа е чувството кое го има секој еден кон нас и секој еден граѓанин. Мислам дека е важно да се знае ова, ниту пак треба да се сокрие ова горко чувство кај секој еден македонец каде да се наоѓа во светот. Сметам дека треба да се размисли за воведување на механизми каде нема да се дозволи билатерални спорови да бидат пречка за остварување на колективна и заедничка цел.
Парламентарното собрание на НАТО број 281 делегат од 32 земји членки на Алијансата, како и делегати од други земји и парламентарни собранија и делегации од Европскиот парламент. Одговарајќи на новинарски прашања, вчера Мицкоски рече дека владината коалиција е стабилна, откако во јавноста протекува информации дека коалицијата со вреди се распаѓа.
Владата функционира обединето, единствено. Ова влада има, би рекол, неофицијално чиста двотретинска подршка во рамките на Македонското собрание. Реално 78 партеника ја подржуваат, така што, за разлика од минатото, која секој ден, ја разбирам зашто е чувствителна јавноста, кога секој ден на стаклени нозе висеше мнозинството, овој пат тоа е стабилно и треба да остане владата да работи како што е до сега.
Покрај него, на настанот беа и двајца членови на коалицијата Вреди, Изет Меджити и Билјал Касами, но тие не го дополнија коментарот на премиерот. Премиерот изрази оптимизам за текот на настаните, откако американската администрација објави дека за македонските производи што се извезуваат во Америка, се воведуваат царини во висина од 33%. Мицкоски рече дека владата е во постојана комуникација со Стејт Департментот. Пред неколку дена владата најави дека ќе настојува со САД да се постигне договор за слободна трговија.
Со нашиот стратешки партнер Соединените Американски држави сме во постојана комуникација и со Министерството за економија, кое што го предводи Хауер Лутник, кој што е мој личен пријател, и со Министерството за финансии, и со Стејт Департментот, и со кабинетот на председателот Трамп, и министерот Муцунски со државниот секретар имаше кратка средба во Брисел, една од темите беше и оваа. На дневна основа работат тимови и телефонски се слушаме и разговараме. Очекувам многу скоро денеска убава вест за македонските граѓани и македонската економија.
По воведувањето на царините за македонските производи, на удар ќе се најдат индустријски, но и земјоделски и прехранбени производи што се извезуваат од Македонија во САД. Досегашниот председател на СДСМ Венко Филипче доби нов 4-годишен мандат за лидер на партијата на вчерашните внатрепартиски избори на кои беше единствен кандидат. Во говорот по изборите Филипче рече дека ќе ја обнови партијата и дека предстои тешка борба против владата на ВМРО-ДПМНЕ, знам и вреди.
Имаме уште една тешка друга борба, а тоа е да се бориме против оваа влада на ВМРО-ДПМНЕ, знам и влен. Која што во изминатите 10 месеци само покажа дека ниту знае, ниту умее да се справи со проблемите. Дека се што кажа, се излажа дека не испорачаа ниту едно ветување. По неспособна влада, држава немала никогаш до сега.
Филипче првпат беше избран за лидер на СДСМ на партиските избори во јуни лани, што се одржа откако тогашниот премиер Димитар Ковачевски поднесе оставка. Вчера во попладневните часови речиси цела Македонија беше зафатена со врнежи од снег и во Прекин се најдоа неколку сообраќајни правци, како на пример Гостивар Кичево и Маврово Дебар. Снегот ќе им нанесе големи штети на овошните насади што беа во интензивно цутење, велат овоштарите.
SBS Radio. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.